Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Кажуць, што пачатак кнігадрукавання стаў галоўнай паваротнай кропкай для чалавечай цывілізацыі. Нездарма мы гэтак шануем Францішка Скарыну, які выдаў першыя беларускія кнігі ў нашым баку Еўропы. Даўно гэта было, ажно на пачатку 16-га стагоддзя. Спярша ў Празе, а пасля ў Вільні, тагачаснай сталіцы цяперашняй Беларусі. Такім чынам нашыя продкі атрымалі кнігу на сваёй мове. Прычым атрымалі нашмат раней за сваіх сённяшніх суседзяў – латышоў, літоўцаў, расейцаў, украінцаў. Хіба толькі палякі апярэдзілі, але ўсяго на 4 гады. У цэлым жа такі ранні пачатак беларускага кнігадрукавання сведчыць пра высокі ўзровень нашай краіны ў сярэднявеччы, якое часцяком называюць «залатым векам». З тых часоў мы ўжо не былі першымі ані ў якой цывілізацыйнай рэвалюцыі. А сённяшняе месца краіны ў такіх лёсавызначальных для свету дасягненнях больш, чым сціплае. Для параўнання я ўзяў тую частку беларускай нацыі, якая не мае зроку – фізычна сляпых беларусаў. Для іх Скарынаў прарыў застаўся бескарысным, а беларускія кнігі, даступным для іх шрыфтам, сталі друкавацца толькі пасля абвешчання суверэнітэту краіны ў 1991. Гэта значыць, што сляпыя беларусы атрымалі першую беларускую кнігу ўжо нашмат пазней за ўсіх сваіх суседзяў – латышоў, літоўцаў, палякаў, расейцаў і украінцаў. Можа быць, у маштабе свету гэта і не сувымерныя падзеі, проста кніга і кніга для сляпых. Аднак сутнасць гэтых цывілізацыйных дасягненняў і іх значэнне для канкрэтнага невідушчага чалавека, напэўна, такія самыя. Відаць, не выпадкова, што і сляпыя беларусы атрымалі сваю першую друкаваную кнігу з друкарні ў Вільні, амаль праз паўтысячагоддзя пасля Францішка Скарыны. Кажуць, больш за 90% інфармацыі чалавек атрымлівае праз вочы. Але з гэтага не вынікае, што невідушчы чалавек менш дасведчаны, разумны або меншы патрыёт. Амаль настолькі ж адсоткаў сярэднестатыстычны індывід складаецца з вады. Самае галоўнае, кім ён сябе пачувае. Вось чалавек літаральна пальцамі вывучыў беларускую мову і што з гэтага атрымалася? Ён пачаў на гэтай мове спяваць. Зміцер Бартосік запісаў такую песню ў Кажан-гарадку каля Лунінца.
Другую з вясною я прыпяць з табою, паводная наша рака. Сячэш на палесі шырока і вольна, і воды не снес даляка.
Чалавек спявае ўласную песню, спявае натхнёна, спявае быццам стаіць на сцэне. Хоць у пакоі нас толькі двое. Я і кажан-гарадоцкі пясняр Андрэй Вурбановіч. Але аўтар песні не бачыць свайго слухача. Справа ў тым, што спадар Андрэй з дзяцінства сляпы. І літаратурнай беларускай мовай авалодаў зусім нядаўна, дзякуючы беларускаму альфабэту ў сістэме Брайля. Я ўпершыню ў жыцці меў справу з такім выяўленнем беларушчыны і быў настолькі ўражаны, што вырашыў хоць краем вока зазірнуць у гэты невядомы для сябе свет. Свет, дзе немагчыма паехаць у Вільню ці Полацак, каб пабачыць на свае вочы вострую браму ці Сафійскі сабор. Свет, у якім закрыта для самастойнага чытання ледзь не ўсё, што ствараецца ў галіне прыгожага пісьменства. Свет, па-за межамі якога спектаклі ды фільмы, новыя архітэктурныя праекты, жывапісныя палотны. Але разам з тым свет, у якім можна заставацца беларусам. такім, як Зміцер Смаляк, 50-гадовы моцны мужчына, адзін з 16 тысячаў невідушчых беларусаў. Мы сядзім у зметровай хаце, дзе гадзіннік не паказвае, а гаворыць час. А гаспадар, зварыўшы моцнай кавы, тлумачыць мне хітрасці чытання паводле сістэмы Брайля.
Як па гэтым можна нешта чытаць?
У першай клетцы тут 6 кропак. Пішам мы, дарэчы, справа налева, а чытаем як трэба, злева направа, таму што мы ж ліст перакладаем. Ну так вось тут 6 кропак вось, так? А потым ідзе адна. Першая кропка гэта буква А. Потым ідзе першая, другая гэта Б. А потым другая, чацвёртая, пятая, шостая. Гэта В ўжо.
Скажы, а як хутка можна чытаць тэкст? Гэта вельмі павольна, так?
Ты ведаеш, не, гэта практыка. Хуткасць залежыць ад таго, як у нас развіта асязанне у пальцах. Калі ты чытаеш, ты ахопліваеш цалкам, амаль што строчку, дзве, тры, і чатыры нават жа можна. А тут толькі букву за буквай. Ось, прарок. Сярод маны, сярод насмешкаў, знак нейкі тулячы к грудзям. Ішоў прарок пясчанай сцежкай з навінай новую к людзям.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Што такое беларускі патрыятызм для невідушчага чалавека? З чаго ён бярэцца і на чым трымаецца гэтае пачуццё? Гаворка пра гэта ў сённяшняй перадачы «Вострая брама». Перапыню на хвіліну расповед Змітра Бартосіка для даведкі. Сённяшні шрыфт для сляпых, якім карыстаюцца мільёны людзей ва ўсім свеце, быў створаны адносна нядаўна, у першай палове 19 стагоддзя. Прыдумаў яго француз Луі Брайль, які страціў зрок у раннім дзяцінстве. Ідэя брайлевага альфабету ў тым, што кожная літара – гэта свая камбінацыя 6 рэльефных кропак, размешчаных 2 калёнкамі па 3, нечым нагадвае даміно. У адным квадраціку можа быць розная колькасць кропак у розных камбінацыях. Усяго такіх камбінацыяў 63, што дазваляе да звычайных літараў далучыць і матэматычныя, і нотныя знакі. Чытач праводзіць кончыкамі пальцаў па гэтых кропках і складае знакі ў словы і сказы. Працягвае Зміцер Бартосік.
Зміцер Смаляк – падрыўнік. Так сярод невідушчых называюцца людзі, што страцілі вочы ў дзяцінстве – у выніку знаходак выбуховых рэчываў другой сусветнай вайны.
60-е гады тады, ды і цяпер нават яшчэ знаходзяць узрыўныя гэтыя розныя рэчы. Ну, я закончыў першы клас тут у Мінску, паехаў да бабулі на летнія канікулы, ну і там знайшоў цацку, такая бліскучая, як карандаш. Ну, узяў у руку і зашыпела, я да вуха паднёс. Тут у вачах цёмна, і ўсё, думаю, ну, сон. Я за руку схваціўся, адчуваю, што пальцаў няма. Думаю, ну, гэта сон. Але потым чую, бягуць людзі, крычаць, плачуць. Мяне на машыну, у райцэнтр, а потым на самалёце ў Мінск сюды, таму што сказалі дзядзьку, каторы мяне вёз, што хутчэй усяго я памру, дык каб ужо пахаваць тут, дзе жывуць бацькі. Але выжыў.
Выжыў, трэба сказаць, не толькі ў простым сэнсе. Наш герой ажаніўся, працаваў, у яго нарадзілася дачка.
Ну, Мінск я памятаю толькі яскрава ў дзяцінстве той, што бачыў. Гэта праспект Сталіна, вось гэтыя дамы высокія, шэрыя такія. А так, калі мне расказваюць што-небудзь такое, дык я уяўляю сабе, канешне, але мой Мінск, гэта ўсё ж такі Мінск ў дзяцінстве. Круглая плошча, Долгобродская.
Рэальна ж, за вокнамі з метровай кватэры шэрыя панэльныя каробкі вуліцы Якубоўскага. Ад некаторых пад'ездаў сцежкі, абмежаваныя жалезнымі парэнчамі, вядуць да заводу электрапрыбораў. Месца працы. Зміцер свой район называе рэзервацыяй. І вось чаму.
На захадзе там больш звяртаюць увагу на індывідуальнасць, на асобу, так. А ў нас, мусіць, таму што заўсёды было мала грошай, я так лічу, таму ў нас усіх пасялялі ў адно месца. Тады трэба менш камунікацый розных і лягчэй арыентавацца. А на захадзе там ўсё ж такі патрабуюць ад цябе больш раскрыць твае індывідуальныя здольнасці. Напрыклад, там вельмі шмат працуюць неведучыя юрысты, аператары, праграмісты камп'ютараў, на тэлефонных станцыях працуюць людзі. Рэзервацыі такой няма, як у нас.
Але выйсце з гэтага гета Зміцер, і не толькі ён адзін, знайшоў у беларушчыні і музыцы. З хорам «Кантус» таварыства інвалідаў зроку наш герой аб'ездзіў ледзь не ўсю Еўропу. Быў у Галяндыі, Італіі, Францыі. Я шчыра не мог даўмецца, чым гэтыя краіны адрозніваюцца для невідушчага.
Канешне, для непасведчанага чалавека можа падацца, што ў Італіі цёпла, у Галандыі халадней, толькі тым і адрозніваецца для невідушчага краіны гэтыя. Але не. Напрыклад, у Італіі адчуваецца адразу, там народ намнога эмацыянальней. Ось ён з табой размаўляе, а ад жэстаў яго аж на вецер гуляе. А ў Галандыі, ну, там больш павольныя, нагадваюць нечым нашых прыбалтаў.
Зміцер Бартосік размаўляў з невідушчым Менчуком, з Дмітром Смаляком. Тым часам мы вернемся да непасрэднай тэмы сённяшняй перадачы – беларускага кнігадрукавання для сляпых. Як я ўжо згадваў, пачалося яно таксама як і Скарынаў кніжны праект у Вільні. Дакладна ў 1991 годзе. Хто быў ініцыятарам беларускага брайля, чаму па-беларуску друкавалі не ў Беларусі і ўвогуле, ці памятае хто-небудзь тую справу? На гэтае пытанне ўзялася адказаць Таццяна Поклад. Вось яе невялічкае расследаванне.
Сапраўды, беларускі часопіс для сляпых «Зрок» выдаваўся на пачатку 1990-х гадоў у віленскай друкарні са шрыфтам брайля. Валянціна Світаўта-Сталачка працаваў тады намеснікам рэдактара друкарні. Цяпер ён галоўны рэдактар выдавецкай групы літоўскай бібліятэкі сляпых. Мне спадар Талачка сказаў, што беларуска-літоўскія сувязі таварыстваў сляпых маюць даўнія традыцыі. Калі ў Менску ў 1897 годзе была адкрытая вучэльня для сляпых, там займаліся і дзеці з тагачаснай Ковенскай губерні. Па заканчэнні вучобы літоўская моладзь заставалася працаваць у майстэрнях Менскай вучэльні. За польскім часам у міжваенны перыяд школа сляпых з'явілася ў Вільні. Тут вучыліся дзеці з усяе заходняй Беларусі. У 1940-м ужо за літоўскай уладай гэтая школа была зачыненая, і яе вучні пераехалі ў Коўна. Цяпер выпускнікі заставаліся працаваць на прадпрыемствах літоўскай грамады сляпых. Паміж Ковенскім і Гарадзенскім таварыствамі сляпых былі сталыя кантакты. А 1960-х Вільня робіцца цэнтрам вялікай дзейснай арганізацыі, пра якую старэйшыя супрацоўнікі цяпер узгадваюць як пра моцную і добразабяспечаную структуру з даволі фанаберыстай, так яны кажуць, і энергічнай элітай. І цяпер у незалежнай Літве захаваліся даўнейшыя здабыткі – прамысловая вытворчасць, аўдыёзапісы, друкарня – выдавецтва. Дзейнічае хор сляпых, 8 спартовых клубаў Літоўскай спартовай федэрацыі сляпых. Пабудаваная і новая бібліятэка сляпых, дзе, як высветлілася, існуюць асобныя аддзелы пра дзейнасць сляпых у Беларусі. Калі я прыйшла ў гэтую бібліятэку, тут якраз рыхтавалі новую выставу вышыванак, зробленых сляпымі. Тут маглі б быць і вышыванкі з Беларусі, але, як распавёў мне спадар Талачка, цяпер ранейшыя сувязі неяк перарваліся. Літоўцаў здзіўляла, што беларусы не друкуюць шрыфтам брайля на сваёй роднай мове. Валянціна Сталачка даўно ведаў гарадзенскую кіраўніцу тамтэйшай арганізацыі сляпых Ганну Літвінаву, якая ў часы Другой сусветнай вайны выкарыстоўвала шрыфт брайля для партызанскай патаемнай сувязі. Ён узгадывае.
Карта Атостогавень Друскінінкося, Ганна Мойсеєвна Літвінова.
Неяк на адпачынку ў Друскеніках Ганна Маісеевна Літвінова паскардзілася, што няма кніг па-беларуску і што гэта вельмі кепска. Тады я атрымаў ад яе беларускі альфабет шрыфтам Брайля. Я падумаў, што мы тут, маючы сваю друкарню, маглі б і беларускую кнігу, якую выдаць. Хоць бы для школы, дзецям пачытаць, які зборнік казак, але кіраўніцтва нашае тады мяне не падтрымала. Кажуць, гэта іх справа, няхай самі беларусы клапоцяцца. Так і засталася гэтая ідэя. А цяпер сваім сябрам я неяк ізноў пра гэта гаварыў. Яны кажуць, было б добра, гэта б заахвоціла і саміх беларусаў выдаваць кнігі па-беларуску шрыфтам Брайля.
Даўнейшая ідэя падараваць беларускім сляпым кнігу па-беларуску з літоўскай друкарні так і не спраўдзілася. Але ўсё ж і літоўская друкарня для сляпых спрычынілася да развіцця беларускага друку. Мой суразмоўца не раз са здзіўленнем узгадаваў, што ў савецкія часы ў Беларусі не было беларускамоўнага перыёдыка шрыфтам Брайля. Мы іх пыталіся, чаму, а беларускія кіраўнікі казалі, а навошта нам хапае расійскай жызні сляпых. Але ўрэшце і беларусы перасталі задавальняцца рускамоўным часопісам з нейкай інваліднай назвай, і для беларускіх сляпых з'явіўся свой часопіс «Зрок». Валянціна Сталачка распавёў, што на пачатку 90-х, калі зрабілася вальней, тагачасны кіраўнік беларускай арганізацыі сляпых сябраваў з дырэктарам літоўскай друкарні «Друк Брайля» Габрыэлісам Станкявічусам. Вось сябры і дамовіліся. Усе тэксты прыходзілі з Беларусі, у Менску была свая рэдакцыя, якая рыхтавала часопіс. У Літве рабілі набор і тэхнічную рэдактуру, сшывалі часопіс і ўвесь тыраж адсылалі ў Беларусь. У 1991-92 годах «Зрок» выдаваўся ў Літве, бо ў Беларусі не было тады сваёй друкарні Брайля.
Да расповеду Таццяны Поклад дадам, што ў Менску друк паводле сістэмы Брайля пачаўся ў 1997 годзе ў выдавецтве «Полымя». З'явіліся падручнікі беларускай мовы, літаратуры і гісторыі для дзяцей са слабым зрокам, якія наведваюць спецшколы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Што такое беларускі патрыятызм для невідушчага чалавека? З чаго ён бярэцца і на чым трымаецца гэтае пачуццё? Гаворка пра гэта ў сённяшняй перадачы «Вострая брама». Відушчаму чалавеку, які стаў сведомым беларусам, чытаючы вершы Багдановіча і Купалы, прозу Караткевіча і Быкова, напэўна, ніколі не зразумець, якім чынам патрыятычнае пачуццё нараджаецца ў сэрцы чалавека, што чытае вобмацкам пальцамі. Яшчэ сяк-так можна разабрацца з паэзіяй, дзе зачароўвае магія гукаў, але раманы і аповесці спрэс патрабуюць зрокавай відзежы. Верагодна, вобразы, што нараджаюцца ва ўяўленні чалавека, які ніколі не бачыў свету, зусім адрозныя ад тых, што ўяўляе відушчы. Напэўна, яны фантастычныя. Але разважаць пра гэта справа менш удзячная, чым пагаварыць з тым, хто ведае ўсё на ўласным досведзе. Наступная суразмоўца Змітра Бартосіка, студэнтка другога курсу Менскага лінгвістычнага універсітэту Ганна Крывашэй.
Ганна Крывашэй – дзяўчына абаяльная, разумная, прыемная субяседніца. Праз хвіліну размовы мне ўжо не замінаў яе адсутны позірк.
На беларускай мове большасць літаратуры выпускаецца ў агучаным варыянце. Гэта «Звукатэкс», прадпрыемства беларускае. Запісваюцца такія творы класікаў, як «Купалы», «Коласа», вершы Багдановіча, «Касько», «Караткевіч». Мы не маглі чытаць па Брайлю, але слухаць мы ўжо маглі даўным-даўно. Калі хочацца чуць, заўсёды можна. я зараз приходжу до меркування, що бачить чоловіка, бачить його в очі, його твари, це не завжди потрібно. Я зараз, ну, якби більш звертаю увагу на некі жести, на голос, на некі такі свої відчування. І я так гляджу по своїх і одногрупниках, і других людей, що моє усприймання людей, воно завжди вірне, і воно не залежить від того, убачила я, що я в очах адлюструвалася чи ні.
Завжди лічилися в очах, як люстерка душі.
Ну, коли ти їх не можеш бачити, тобі не важна люстерка, я на ті не люстерка. Приходиться ніяк дійничати по-другому.
Ви бували в інших країнах?
Мені не доводилося бувати в інших країнах. Я хочу побувати у США, у Великобританії, але я не впевнена, що я там хочу залишатися, працювати, як багато сучасні молоді люди. Я міркую, що жити далеко від Білорусі я просто не зможу. Навіть говорити по-білоруську, і поговорити по-білоруську низьким буде.
Що таке для чоловіка ведучого любить Білорусь? Конкретные некие местины, связанные с твоим детинством, с твоим житем и так далее.
Ну, это то самое, что и для неведущего. То самое. Ты имкнешься до неких своих знакомых, неких гуков, неких пахов. Ну, это же так само и ведущий воспринимает. Просто зрок занимает большую частку с пункту глядения науки. А уже другие анализаторы, такие как тактильные, и они занимают меньшую часть у ведущего. А у неведущего они просто обостряются, и вот. Знакомый гук, и ты уже отживаешь себе комфортно, добро.
Есть характерные гуки в Беларуси?
Гуки в Беларуси, ну, например, я не веду, мне подобается тишина у бабулиной вёсцы. Я люблю прочинаться от того, что пеют певники, от того, як шумить рабинка под окном.
Размовляючи с гэтыми людьми, я ловил себе на думцы, что бачить гэта зусім не значить отчувать и разуметь, бо свою краину яны чуют и разумеют вельми глыбока. Краину с погонею Богдановича, пророком Купалы и знаком беды Быкова разумеют нашмат лепш за многих своих нормальных суседзяў.
Пасля гэтых словаў з Дмітра Бартосіка мне застаецца звярнуцца да парадоксу, да класычнага вобразу сляпога народу ў айчыннай літаратуры, які мае дачыненне якраз да фізычна відушчых нашых супляменнікаў у першую чаргу. Што да ўласна сляпых, дык яны становяцца свядомымі патрыётамі нават у такіх умовах, калі іхны скарына забяспечвае іх роднай літаратурай нашмат горш за іншых. Што да ўласна сляпых, дык яны ў беларускай літаратуры выступаюць часцяком больш відушчымі за астатні. Мне згадваецца пасаж у адным з эсэ Уладзіміра Караткевіча пра тое, што ў нашых продкаў былі часіны, калі перад войскам ехалі сляпыя дудары і лірнікі. Яны былі сляпыя, піша Караткевіч, але відушчыя сэрцам і добра разумелі адзін аднаго.